Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Φεβρουαρίου 1564. Περνάει όλη την ημέρα δουλεύοντας την τελευταία του ημιτελή πιετά. Δύο μέρες αργότερα τον πιάνει πυρετός και παρότι άρρωστος βγαίνει στη βροχή για να κάνει υπασία. Γυρνώντας σπίτι του αρνείται να πέσει στο κρεβάτι για να συνέλθει. Εξακολουθεί να δουλεύει. Στις 18 Φλεβάρι του 1564 πεθαίνει. Εκείνο το βράδυ της 18ης Φλεβάρη, η τέχνη αποχαιρετά τον έτερο μεγαλύτερο εκπρόσωπο της αναγεννησιακής τέχνης. Αποχαιρετά τον μεγάλο Μικελάντζελο Μποναρότη, τον Μιχαηλάγγελο, τον αγλύπτη, τον ζωγράφο, τον αρχιτέκτονα. Αποχαιρετά αυτόν που έφερε τον άνθρωπο στο κέντρο του σύμπαντος.
Anche quando è buio.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στην τεχνική υποστήριξη «Η Ζωή Μούσιου». Ο Μιχαήλ Άγγελος γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου του 1475 στο Καπρέζι της Ιταλίας, μια κομμόπολη 60 χιλιόμετρα από τη Φλωρεντία, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια προς τιμήν του λέγεται Καπρέζι Μικελάνγελο. Γιος του Λουντοβίκο Ντι Λιονάρντο Ντι Μποναρότι Σιμόνι και της Φραντσέσκα Ντινέρι Ντι Μινιάτο Ντι Λασέρα. Η οικογένεια Μποναρότι καταγόταν από παλιά φιωρεντίνικη αριστοκρατική φαμίλια και κατά το παρελθόν έχει καταλάβει σημαντικά αξιώματα απολαμβάνοντας σχετική οικονομική ευημερία. Η οικονομική κάμψη ωστόσο φαίνεται να ξεκινάει στα μέσα του 15ου αιώνα. Το 1474 ο πατέρας του Μιχαήλ Άγγελου διορίζεται ποντεστά, δηλαδή τοποτηρητή στην περιοχή του Αρέτσο, πρώτα στην πόλη Κιούζη και έπειτα στο Καπρέζι, εκεί όπου γεννιέται ο δεύτερος γιος του, που παίρνει το όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ Άγγελος είχε άλλα 4 αδέρφια, ενώ στη γέννα του τελευταίου η μητέρα του πέθανε. Ήταν το 1481. Η οικογένεια, ο πατέρας του, με όλα τα αδέλφια του Μιχαήλ Άγγελο, μετακομίζει στο Σεντινιάνο, κοντά στην Φλωρεντία, και ο πατέρας του εμπιστεύεται την ανατροφή του μικρού Μιχαήλ σε μια παραμάνα γυναίκα λιθογλύπτη. Είναι το μόνο παιδί που δεν πήρε μαζί του. Σε εκείνο το περιβάλλον ο μικρός Μιχαήλ Άγγελος βάζει τα θεμελιά του για την αγάπη του προς την γλυπτική. Ο πατέρας του, ίσως ζηλεύοντας που αγαπούσε ο μικρός την τέχνη του ανθρώπου που ζούσε μαζί του και ήταν κατά κάποιο τρόπο σαν πατέρας του, είτε επειδή δεν εκτιμούσε τους καλλιτέχνες, είτε προσβλέποντας τη μελλοντική βοήθεια των γιών του, αντιστέκεται αρχικά στην αυθόρμητη κλίση του Μικελάνγελο προς το σχέδιο, ενίοτε και δίνοντας του ξύλο, και τον στέλνει να σπουδάσει υπό την καθοδήγηση ενός Φλωρεντίνου ζωγράφου. Το 1487, ωστόσο, συμφωνεί να πάει μαθητευόμενος στο εργαστήριο του Ντομένικο Γκυρλαντάιο στη Φλωρεντία. Στο εργαστήριο του Γκυρλαντάιο, ο νεαρός Μιχαήλ Άγγελος μαθαίνει την τεχνική της νοπογραφίας και εξασκείται στο σχέδιο. Όμως, η υφολογική του εξέλιξη είναι ανεξάρτητη από τον συμβατικό χαρακτήρα της ζωγραφικής του δασκάλου του. Η γραμμικότητα του μικρού δεν είναι τόσο εκλεπτισμένη, βάζει πολλές ανθρώπινες μορφές σε κάθε σκηνή. Ευέξαπτος όντας ο Μιχαήλ Άγγελο, διαφωνούσε συνεχώς και έντονα με τον δασκαλό του. Άλλοι λένε ότι έφυγε σύντομα από τη σχολή, άλλοι ότι έφυγε μετά από 3 χρόνια. Τα σχέδιά του τότε αναπαράγουν μεμονωμένες μορφές σε πλάγια όψη από νοπογραφίες των παραπάνω καλλιτεχνών, όπου φαίνονται η έντονη προσωπικότητά του και η κλίση του στην γλυπτική. Μαζί με τον φίλο του ζωγράφο Φρανσέσκο Γκρανάτσι, ξεκινά να επισκέπτεται τον κήπο των Μεδίκων. Εκεί υπήρχε μεγάλη συλλογή από αρχαία και πιο σύγχρονα γλύπτα. Την εποπτεία τους έχει αναλάβει ένας μαθητής του Ντονατέλο, ο γλύπτης Τζοβάνι Ντιμπερτόλντο. Ο Μιχαήλ Άγγελος εκτιμούσε πολύ αυτά τα ονόματα. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον επιφανή άρχοντα της Φλωρεντίας, τον Λορέντσο Ντι Μέντισι, κατά κόσμο τον μεγαλοπρεπή, που τον έβαλε στην αυλή του, έτρωγε στο τραπέζι του, αλλά γνώρισε και όλη την πνευματική ελίτ της εποχής. Ποιητές και ουμανιστές του αναγεννησιακού πολιτισμού. Συνδέθηκε φιλικά με τους νεοπλατωνιστές Μαρσίλιο Φυσίνο, Κριστόφορο Λαντίνο, Πίχο Ντελα Μιράντολα και τον ποιητή Άντζελο Πολιτσιάνο. Ο Φυσίνο συνδύαζε παγανιστικούς μύθους με χριστιανικά θέματα και δάνεια από τον Ιουδαϊκό Ερμητισμό σε ένα φιλοσοφικό σύστημα που ο υλικός κόσμος αποτελούσε αντανάκληση του κόσμου των ιδεών και οι δυνάμεις της φύσης της συμπαντικής και αιώνιας αγάπης. Αυτή η επιρροή στη δουλειά του Μιχαήλ Άγγελου θα είναι μεγάλη στη συνέχεια. Τότε λοιπόν φιλοτέχνησε δύο μαρμάρινα ανάγλυφα, την Παναγία της Σκάλας και τη Μάχη των Κεντάβρων. Έργα κατά παραγγελία του προστάτη του Λορέντσο. Τότε ξεκινά όμως και η κόλαση που θα κρατήσει σε όλη του τη ζωή. Συγκρούεται εσωτερικά με δύο κόσμους αντίθετων αξιών, της ύλης και του πνεύματος. Από τη μια, η ομορφιά και οι παγανιστικές μορφές που τον έλκυαν σαν μαγνήτης, όπως τη φωτιά μια πεταλούδα, σε βαθμό που όταν μελετούσε τα πτώματα άντεχε την απέσια δυσοσμία τους. Και από την άλλη, ο πατέρας του, άνθρωπος που φοβόταν το Θεό. Ο μεγάλος του αδελφός Λεωνάρντο που είχε μπει στο τάγμα των Δομικανών στην Πίζα και ο κοκαλιάρης μοναχός Γιρολάμο Σαβοναρόλα. Αυτός ο τελευταίος επιδρά πολύ πάνω του. Είναι άνθρωπος που υποστηρίζει με πάθος τις πνευματικές αξίες της ζωής. Έβγαζε πύρινους λόγους όπου βρισκόταν, καλώντας το Θεό να τιμωρήσει τον Πάπα και όλους τους ισχυρούς της γης που κοιτούσαν την εξουσία, τα λεφτά και τους πολέμους, αντί την ισότητα και την αδελφότητα που πρέσβευε η πίστη που έλεγαν ότι υπηρετούσαν. Ο μοναχός βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στη Φιωρέντσα και ο Μικελάντζελο φεύγει για τη Βενετία γιατί η παρουσία του μοναχού υπογραμμίζει τον διχασμό της ψυχής του και δεν το άντεχε, αλλά μπορεί και γιατί φοβόταν αντίπεινα, μιας και ήταν ευνοούμενος των Μεδίκων. Παρόλο το φευγιό του, ο Μιχαήλ Άγγελος επηρεάστηκε τόσο έντονα από τα κηρύγματα του μοναχού, που αυτά έγιναν το κύριο συστατικό της θρησκευτικής του συγκρότησης, που προς το τέλος της ζωής του θα εξελιχθεί σε έντονη ευλάβεια. Αυτό αποτυπώνεται και στο έργο του στον ριζοσπαστισμό των καλλιτεχνικών επιλογών του. Αιμονή δηλαδή στην αναπαράσταση της ανθρώπινης μορφής, γυμνό ως απελευθέρωση από την ύλη, απόρριψη της εξοραϊσμένης προσωπογραφίας, απόρριψη της προοπτικής και αδιαφορία για την αναπαράσταση των τοπίων.
Ma fu molto breve in me la dolcezza di quel bel, svanì quel bel sogno, lasciando in me il dolor. Poi l'avvenir, sempre più tristi di la gioventù, passata sarà, rimpianto mi resta sol, sì, rimpianto amaro e duol nel cor. Coraggio di sole, sul mio cammino ahimè non di la gioventù passata sarà, rimpianto mi resta sol, sì, rimpianto amaro e duol nel cor. Coraggio di cammino ahimè non brilli più, mai più, mai più.
Το αναγνωρίζω πως υπάρχει μια δυσκολία στις εκπομπές, στις οποίες εντός εισαγωγικών φιλοξενούνται άνθρωποι της τέχνης. Θυμάμαι την ημέρα που κάναμε αφιέρωμα για τον μεγάλο Λεωνάρντο Νταβίντσι και κυρίως για το έργο του την Τζοκόντα. Χρειάστηκε να σας πω, όσοι μπορούσατε να βρεθείτε μπροστά σε κάποιον υπολογιστή ή να ανοίξετε ένα βιβλίο για να έχετε μπροστά σας το έργο, προκειμένου να δούμε μαζί την ανάλυση του. Αν είστε μπροστά λοιπόν σε κάποιον υπολογιστή, αν υπάρχει κάποιο βιβλίο της ιστορίας της τέχνης, ετοιμάστε την Πιετά, ετοιμάστε τον Δαβίδη και την Καπέλα Σιστίνα, γιατί εκ των πραγμάτων θα είναι τα τρία πιο σημαντικά έργα στα οποία θα σταθούμε, του μεγάλου αυτού Μιχαηλάγγελο. Μετά το θάνατο του Λορέντσο των Μεδίκων, ο Μιχαηλάγγελος επιστρέφει για λίγο στο πατρικό του και στη συνέχεια φιλοξενείται στο μοναστήρι του Σάντο Σπίριτο. Εκεί του δόθηκε μεγάλη δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις ανατομίας με το να μελετά τα πτώματα στο γειτονικό νοσοκομείο. Ο Μιχαηλάγγελος φιλοτεχνεί ένα ξυλόγλυπτο εσταυρωμένο το 1493 και το δωρίζει στο μοναστήρι. Τρία χρόνια αργότερα θα βρεθεί στη Ρώμη, όπου στη συνέχεια θα αναλάβει την παραγγελία για την ιστορική Πιετά, τη σκηνή της αποκαθήλωσης. Αυτό το έργο ξεκίνησε την ίδια χρονιά του βίαιου θανάτου του μοναχού Σαβοναρόλα, που τόσο είχε επηρεάσει με τους λόγους του τον Μιχαηλάγγελο. Μετά τον θάνατο του μοναχού στην Πειρά το 1498, η Φλωρεντία ζει μέσα σε μια χαοτική αφορία. Οι αριστοκράτες ανακτούν μέρος της ισχύως τους και δίνεται έμφαση στις υλικές και σωματικές απολαύσεις. Ο Σαβοναρόλα πίστευε στην αξία της τέχνης μόνο όταν αυτή έχει θρησκευτική κατήχηση. Αυτήν την αξία ο Μιχαηλάγγελος την περιφρονούσε. Δεν ένιωθε πως έβρισκε το Θεό μέσα από την ηθική στάση, αλλά μόνο μέσα από την ομορφιά, τις ωραίες αναλογίες του προσώπου και του σώματος. Η σύνθεση της Πιετά είναι στην ουσία, όπως είπαμε, η αποκαθήλωση του Χριστού από το Σταυρό. Θρησκευτικό θέμα. Δεν θυμίζει καθόλου όμως τον τρόπο παρουσίασης του ίδιου θέματος από άλλους καλλιτέχνες της εποχής, αλλά και προηγουμένων εποχών, όπως του Ντονατέλο, του Σινιορέλη και άλλων. Το γλυπτό, του Μιχαηλάγγελο, είναι περίοπτο και παρουσιάζει υπέροχες λεπτομέρειες από κάθε οπτική γωνία. Ωστόσο, η κύρια όψη του είναι μετοπική. Επέλεξε την πυραμίδα ως σύμβολο θανάτου, χωρίς όμως η σύνθεση να έχει αυστηρή τριγωνική φόρμα. Η κορυφή της πυραμίδας είναι το κεφάλι της Παναγίας, ενώ το φόρεμά της, με τις έντονες πτυχές και τα ανοιχτά γόνατα για να συγκροτούν το σώμα του Χριστού, είναι η βάση. Εντύπωση προκαλεί το πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία κλαίει, αλλά το πρόσωπό της είναι πολύ ήρεμο και πολύ νεανικό. Ο Μιχαηλάγγελος κατηγορήθηκε στην εποχή του, γιατί παρουσίασε τόσο νεανική τη μορφή της Μαντόνα. Εκείνος όμως ήθελε να αναπαραστήσει την Παναγία σε νεαρή ηλικία και με αγνή ομορφιά, αντί να παρουσιάσει μια συντετριμένη από τον πόνο και σε μεγάλη ηλικία γυναίκα. Στο πρόσωπο του Χριστού δεν αποτυπώνεται πόνος, απλώς μια ηρεμία που συμβολίζει την επικοινωνία του Υιού με τον Πατέρα μετά την υπέρτατη θυσία της Σταύρωσης και την επιτέλεση του καθήκοντος. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα έργα του Μιχαηλάγγελου που είναι ολοκληρωμένο. Τα περισσότερα έργα του, όπως για παράδειγμα οι Σκλάβοι, έμειναν ανολοκλήρωτα, είτε γιατί τα εγκατέλειπε για καινούργιες ιδέες, είτε γιατί και κυρίως αυτό, γιατί προτιμούσε να αναδύονται μισοτελειωμένα μέσα από το όγκο του μαρμάρου. Ο Μιχελάνζελο Μποναρότη μέχρι το θάνατο του πίστευε πως το άγαλμα προϋπάρχει μέσα στο ακατέργαστο μάρμαρο και τέχνη του γλύπτη ήταν να το απελευθερώνει. Η Πιετά έδωσε μεγάλη φήμη στη Ρώμη την εποχή εκείνη και το 1501 που ο Μικελάντζελο επιστρέφει στη Φλωρεντία έπρεπε να ξαναβάλει τη δύναμή του για να καθιερωθεί εκ νέου. Εκεί δέχθηκε να ασχοληθεί με ένα κομμάτι πολύ ακριβού μαρμάρου που προσπαθούσαν άλλοι κανιτέχνες ανά καιρούς να δουλέψουν αλλά δεν τα κατάφερναν γιατί ήταν πολύ ρηχό. Το 1464 το ξεκίνησε ο Ντιντούσκο. Σταμάτησε όμως όταν πέθανε ο Ντονατέλο το 1466. Είχε σχηματίσει κάπως τα πόδια και το στέρνο της μορφής και λίγες λεπτομέρειες από το ένδυμα και ίσως και το κενό ανάμεσα στα πόδια. Θα συνεχίσει ο Αντώνιο Ρωσελίνο. Το συμβόλαιό του όμως ακυρώθηκε λίγο μετά και το μάρμαρο έμεινε παρατημένο για 25 ολόκληρα χρόνια. Η βροχή και ο αγέρας το έφθυραν τόσο, ώστε τελικά θα αξιοποιούνταν μικρότερο μέρος του από ό,τι αρχικά σχεδιαζόταν. Χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος, ο Μικελάντζελο δημιουργεί τον Δαβίδ. Και όταν το ξεκίνησε, ήταν μόλις 26 χρόνια. Ο βιβλικός Δαβίδ φιλοτεχνήθηκε από το 1501 έως το 1504. Είναι ένα από τα αριστουργήματα της αναγεννησιακής γλυπτικής τέχνης. Σύμβολο δύναμης και νεανικής ομορφιάς. Τότε είχε θεωρηθεί από την Δημοκρατία της Φιωρέντσα, που ήταν ανεξάρτητη πόλη κράτος, ως σύμβολο της ανεξαρτησίας της, αφού την απειλούσαν πολύ πιο ισχυρά αντίπαλα κράτη. Η δημιουργία του, στο τεχνικό κομμάτι, βασιζόταν στην τέλεια γνώση του ανδρικού σώματος. Όπως σε όλα τα γλυπτά του, έτσι και εδώ, ο Μιχαηλάγγελος το δούλευε με σκοπό να απελευθερώσει τη μορφή από αυτό το κομμάτι μάρμαρου που την φυλακίζει, όπως έλεγε. Όπως δέσμια ήταν για αυτόν και η ψυχή στο σώμα.
Stanza, guardi le stelle,
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας 102 FM, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Φθινόπωρο του 1504 η γερουσία της Φλωρεντίας καλεί και αναθέτει στον Μιχαήλ Άγγελο, που είχε κύρος πλέον λόγω του Δαβίδ, να ζωγραφίσει με την τέχνη της τοπογραφίας στη μεγάλη αίθουσα του Συμβουλίου. Το ίδιο κάνει και με τον Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο Μιχαήλ Άγγελος θα ζωγράφιζε τη μάχη της Κάσινα, μια μάχη που βρισκόταν σε εξέλιξη, και ο Νταβίντσι τη μάχη του Αγκιάρη. Όλη η πόλη χωρίστηκε στα δύο. Η Γερουσία πίστευε πως αν ανέθετε και στους δύο από ένα κομμάτι δουλειάς λόγω της τεράστιας αντιζηλίας τους, θα ανταγωνιζόταν μεταξύ τους και στην απόδοση των θεμάτων που τους δόθηκαν, αλλά και στο χρόνο εκτέλεσης των έργων, και αυτό θα είχε θετικό αντίκτυπο στο στρατό που πολεμούσε με τους Αρετίνους και τους Ενέσους. Και η ειρωνία της τείχνης είναι πως κανένα από τα δύο έργα δεν είχε ζωή. Ο Λεωνάρντο χρησιμοποίησε μια τεχνική σαν την εγκαυστική, αλλά κατέστρεψε άθελά του την οπογραφία, χρησιμοποιώντας ένα βερνίκι που ο ίδιος είχε φτιάξει. Όσο για τον Μικελάντζελο, το προσχέδιο που είχε ετοιμάσει χάθηκε σε μια εμφύλια σύγκρουση. Όμως αυτό που είχε τεράστια σημασία είναι ότι οι δύο μεγάλοι καλλιτέχνες έρχονται σε ρήξη με την παράδοση της Φλωρεντίας και υιοθέτησαν διαφορετικές μορφολογικές λύσεις ο καθένας. Ο Νταβίντσι διάλεξε την υπερβολικά αναλυτική προσέγγιση, ενώ ο Μιχαηλάγγελος την τάση του για αφαίρεση. Μάλιστα, ο Μικελάντζελο, αντί για μάχη στο θέμα του, όπως ο Νταβίντσι παρουσιάζει τους στρατιώτες της Φιωρέντσα γυμνούς να κάνουν μπάνιο όταν μαθαίνουν ότι πλησιάζει ο εχθρός των Αρετίνων. Τους βλέπουμε να βάζουν γρήγορα τα ρούχα τους και να παίρνουν τα όπλα για να ριχθούν στη μάχη. Έργο με εκφραστική ένταση, γυμνό και έντονες χειρονομίες. 1505 και ο Μιχαήλ Άγγελος επιστρέφει στη Ρώμη μετά από πρόσκληση του νέου πολεμοχαρή Πάπα Ιούλιου του Δεύτερου, που το ανέθεσε τη δημιουργία ενός επιβλητικού μαυσολίου. Ο Μικελάντζελο πηγαίνει στην Καράρα, όπου κάθεται 8 μήνες για να διαλέξει τα καλύτερα και τα πιο κατάλληλα μάρμαρα. Επιστρέφοντας στη Ρώμη, το ενδιαφέρον του Πάπα ήταν στην ανοικοδόμηση του Αγίου Πέτρου πια. Εν τω μεταξύ, τα κομμάτια μάρμαρο που βρισκόταν πια έξω από τον Άγιο Πέτρο ήταν τόσα πολλά και τόσο μεγάλα που ο κόσμος είχε μείνει άναυδος. Όλα ήταν έτοιμα για να αρχίσει το έργο από την πλευρά του καλλιτέχνη. Ο Πάπας όμως αρνείται πια να τον δεχθεί. Εξοργισμένος, ο Μικελάντζελο φεύγει για τη Φιωρέντσα. Σειρά του Πάπα να τον πάρει από πίσω. Μετά από 3 επιστολές του Πάπα και μεσολάβηση τρίτων, ο Μιχαηλάγγελος ηρεμεί. Θα συναντηθούν σε ουδέτερο έδαφος, μάλιστα, στην Πολόνια. Γράφει τότε: «Αναγκάστηκα με τη θηλιά στο λαιμό μου να πάω να ζητήσω συγγνώμη». Για να εξευμενήσει την οργή του Μικελάντζελο, ο Πάπας του παραγγέλνει τον αδιάντατο από μπρούντζο. Τελικά, το έργο του τάφου του Ιουλίου του Δεύτερου έμεινε ημιτελές. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του, ο Μικελάντζελο αναλάμβανε παράλληλα και άλλες παραγγελίες. Επιστρέφοντας στη Ρώμη, παίρνει νέα διαταγή από τον Πάπα να ζωγραφίσει αυτή τη φορά με την τεχνική της νοπογραφίας την οροφή της Καπέλα Σιστίνα. Έπρεπε να ζωγραφίσει 1000 τετραγωνικά. Πώς θα το άντεχε? Λένε πως ήταν μια ολοκάθαρη παγίδα που του είχε στήσει ο αντίπαλος του καλλιτέχνης Μπραμάντε, που ήταν σύμβουλος του Πάπα. Αν αρνιόταν να δεχτεί την παραγγελία, θα ερχόταν ξανά σε σύγκρουση με τον Ποτίφικα, και αυτή τη φορά ίσως και μεγαλύτερη. Ήθελε να αποφύγει την ανάθεση πάση θυσία. Διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας πως η ζωγραφική δεν είναι τέχνη και το ότι θα αποτύχανε. Πρότεινε να την αναλάβει ο Ραφαέλο, μα ο Πάπας δεν δεχόταν κουβέντα. Αδιέξοδο. Αρνούμενος στη βοήθεια έμπειρων ζωγράφων που του είχαν φέρει για να τον συμβουλέψουν, και μόνο με μερικούς τεχνίτες το παίρνει απόφαση. Κλειδώνεται στο παρεκκλήσι και, γεμάτος ένταση και υποφέροντας μέσα του, ξεκινά στις 10 Μαΐου του 1508.
passo sfiorava l'arena. Vento grave e la fragrante. Mi cadea fra le braccia.
Πήγρα του μεγάλη τότε. Έγραφε όσο δούλευε. Αυτή δεν είναι η δουλειά μου. Σπαταλάω το χρόνο μου για το τίποτα. Θεέ μου, βοήθαμε. Και όμως από αυτό το έργο Μιγελάνζελο Μποναρότη εξασφάλισε αιώνια δόξα. Ζωγράφησε περίπου 300 μορφές έως το 1512. Σε ένα σονέτο που έγραψε το 1509 λέει: «Σε αυτή τη δύσκολη στάση έχω πάθει κύλη, σαν και αυτοί που έχουν συνήθως οι αγρότες, αφού το στομάχι μου ακουμπάει το πηγούνι μου. Η γενιάδα μου κοιτάει τον παράδεισο και νιώθω το σβέρκο μου να κολλάει στην καμπούρα μου. Διπλώνω το στήθος μου σαν μέγερα και καθώς δεν σταματώ να στάζει το πινέλο μου, το πρόσωπό μου μοιάζει με διακοσμημένο δάπεδο». Ο Μικελάντζελο θα φέρει τον άνθρωπο στο κέντρο του σύμπαντος και κυρίως θα τον περιγράψει. Τα γυναικεία σώματα έχουν μια μοναδική ομορφιά στο πρόσωπο, αλλά τα κορμιά είναι μειώδη, είναι σχεδόν ανδρικά. Ο Μικελάντζελο δεν έχει κάνει κάποιο λάθος, απλώς θέλει να τονίσει αυτό που πάντοτε πίστευε. Ρίξτε μια ματιά, πραγματικά και θα το διαπιστώσετε. Με τις μειώδεις γυναίκες ο Μιχαήλ Άγγελος θέλει να τονίσει πως ο άνθρωπος από τη στιγμή που γεννιέται είναι καταδικασμένος να παλεύει με τα στοιχεία της φύσης και ως εκ τούτου οφείλει να είναι δυνατός. Το Φλεβάρι του 1513 ο Πάπας Ιούλιος πεθαίνει. Τον διαδέχεται ο Λέων ο Πρώτος, με τον οποίο είχαν φιλική σχέση από την εποχή που ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν έφηβος και ζούσε στο σπίτι των Μεδίκων. Ο Πάπας ήταν μόλις 37 χρόνων τότε, ήρεμος, σπάταλος, χαρισματικός, σωματώδης, μύωψ και γνώστης της πολιτικής. Μια έκπληξη εκλογή του. Ήταν ο δεύτερος Πάπας που ήθελε να χρησιμοποιήσει τα συγχωροχάρτια και ο πρώτος που είχε να αντιμετωπίσει την αντίδραση σε αυτό με πρώτο και καλύτερο τον Λουθύρο. Όμως ο νέος Πάπας ενδιαφερόταν περισσότερο για την τέχνη του Ραφαήλ παρά για τον Μικελάντζελο. Εκείνη την περίοδο δόθηκε άδεια στον Μιχαήλ Άγγελο και μετέφερε κάποιους από τους όγκους μάρμαρους στο εργαστήριό του που ήταν δίπλα στον Αγιο Πέτρο. Αυτά τα μάρμαρα που είχε φέρει παλαιότερα από το ταξίδι του, που είχαν σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του μαυσολίου του Ιουλίου του Δεύτερου. Τώρα θα έβαζε μπροστά την υλοποίηση κάποιων γλυπτών που θα χρησιμοποιούνταν για τον σκοπό αυτό. Με τρεις βοηθούς από τη Φλωρεντία, από το Μάιο του 1513 στον Ιούλιο του 1516, δουλεύει τρία αγάλματα, τον Μωυσή και τους δύο σκλάβους. Κι ήρθε και νέος πάπας και νέες παραγγελίες. Ο πάπας ήταν ο Κλίνης και η παραγγελία του ήταν το νέο σκευοφυλάκιο του Σαν Λορέντζο. Και μάλιστα για να μην χάσει ο νέος πάπας τον οξύθυμο και ταλαντούχο Μιχαηλάγγελο, του προσφέρει το σπίτι παλάτι του στο Σαν Λορέντζο και τριπλάσιο μισθό από ό,τι είχε ζητήσει. Έβαλε μπροστά τη δουλειά. Δύο από τα πολύ ωραία έργα του είναι ο τάφος του Ζουλιάνου των Μεδίκων, που η κεντρική φιγούρα μοιάζει με τη στάση του Μωυσή, και ο τάφος του Λορέντζο των Μεδίκων, που η κεντρική φιγούρα θυμίζει τη χειρονομία του Ιερεμία. Έμελε όμως και αυτή η δουλειά να μην ολοκληρωθεί. Ξεσπά η επανάσταση στη Φλωρεντία και ο Μιχαηλάγγελος παίρνει μέρος στην εξέγερση. Οι Φιωρεντίνοι του εμπιστεύονται τον πολύ σημαντικό ρόλο της υπεράσπισης της πόλης και του δίνουν τον τίτλο του Γενικού Επόπτη των Οχυρηματικών Έργων. Τελικά η Φλωρεντία παραδόθηκε. Ο Πάπας τον συγχωρεί, αν και είχε πάει από την άλλη πλευρά και συνεχίζει να τον έχει στη δούλεψή του. Η δυνατή εμπειρία της πολιορκίας της Φιωρέντσα είχε σημαδέψει ανεξίτηλα τον Μιχαηλάγγελο. Στα 4 ακόμη χρόνια που θα παραμείνει εκεί, θα τελειώσει τις παραγγελίες που του έχουν ανατεθεί και θα οριμάσει θρησκευτικά. Το 1534 ο πατέρας του πεθαίνει και πηγαίνει στη Φλωρεντία. Μένει εκεί για 3 μήνες. Όταν ο Μικελάντζελο θα φύγει από εκεί, θα είναι και η τελευταία φορά που θα δει την πατρίδα του. Μία από τις αιτίες που ανάγκασαν να φύγει από τη Ρώμη ήταν η αντιπάθειά του προς το νέο καθεστώς της Φλωρεντίας, που ήταν επί της ουσίας κατά από τυραννικά πρόσωπα. Όπως βλέπουμε από ποιήματα του Μικελάντζελο, είχε γνωρίσει στη Ρώμη το 1532 τον όμορφο και μορφωμένο νεαρό Τομάζο Ντι Χαβαλιέρι. Από το 1534 του αφιερώνει μία σειρά ερωτικών σονέτων. Αυτά έχουν έντονη επιρροή από τον νεοπλατωνισμό. Έγραφε: «Το όνομά σου τρέφει την καρδιά και την ψυχή μου, γεμίζοντάς τις με τέτοια γλύκα, ώστε δεν νιώθω τα βάσανά μου ούτε φοβάμαι το θάνατο. Αν και τα μάτια μου είχαν το μερτικό τους από σένα, σκέψου πόσο ευτυχισμένος θα μπορούσα να ήμουν». Η ποιητική του δραστηριότητα εκείνη την εποχή εντείνεται. Σχεδιάζει την έκδοση ενός τόμου με ρήμες που θα εκδοθεί το 1546. Το πάθος του Μικελάντζελο γίνεται αντικείμενο κουτσομπολιών. Κανείς δεν ενδιαφερόταν να μάθει πόσο μόνος ήταν, πόσο υπέφερε η ψυχή του από αυτή τη μοναξιά. Σε όλα τα γεγονότα της ζωής του, ποιον είχε κοντά του αληθινά να τον παρηγορήσει και να τον ενθαρρύνει? Εκείνη την εποχή περνάει μια βαθιά θρησκευτική κρίση, από την οποία καθορθώνει να γαληνέψει χάρη στην Βιτόρια Κολόνα. Η Βιτόρια ήταν η μοναδική γυναίκα φίλη του, πνευματική σύντροφός του. Ήταν μαρκισία της Πεσκάρα. Ήταν ποιήτρια, ήταν η μούσα του. Χάρη σε αυτήν ο Μικελάντζελο φιλοτέχνησε πολλά σκίτσα με θρησκευτικό περιεχόμενο. Χείρα η ίδια με ένα όμορφο και συνάμα αυστηρό πρόσωπο. Ο Μικελάντζελο ήταν ερωτευμένος με το μυαλό της. Βασανιζόταν και αυτή με υπαρξιακά θέματα και αποφασίζει να αποσυρθεί από την κοινωνική ζωή και να μπει σε μοναστήρι. Ο Μικελάντζελο, βουτυγμένος στις πνευματικές των ησυχίες που εκφραζόταν με τη μορφή θρησκευτικών αμφιβολιών, δεν μπορούσε να εργαστεί. Φοβόταν το θάνατο. Η Βιτόρια όμως τον επισκεφτόταν συχνά. Δεν τον άφησε μόνο του με τον εσωτερικό του πόλεμο να απελπίζεται. Τον ηρεμούσε και τον προέτρεπε να εργαστεί. Και τα κατάφερε. Ο Μιχαηλάγγελος δεν έχασε ποτέ ξανά την πίστη του, χάρη στην παρουσία της τότε που την χρειαζόταν. Ήταν ένας άγγελος γι' αυτόν. Έγραψε κάποτε για τη Βιτόρια: «Πραγματική μεσολαβήτρια ανάμεσα σε εμένα και τον ουρανό».
Dammi colori,
parte nel suo mistero le diverse bellezze insiem confonde ma nei ritrar costei il mio solo pensiero il mio solo pensier sei tu oh, oh, sei tu.
...1535 και έρχεται η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Για το έργο αυτό Μικελάντζελο εργάστηκε από τη χρονιά εκείνη ως το 1541. Δουλειά επίπονη και ρυψοκίνδυνη. Κάποτε έπεσε από τη σκαλωσιά και χτύπησε άσχημα. Όταν το Σεπτέμβριο του 1540 φεύγουν οι πρώτες καλωσιές, ο τελετάρχης του Πάπα, Μπιάτζο Ντεκασένα, διαμαρτύρεται στον προϊστάμενό του για τις γυμνές μορφές, αποκαλώντας τις άσεμνες και ασεβείς. Πράξη μεγής της ατιμίας σε ένα τόσο σεβάσμιο μέρος. Αυτό δεν είναι έργο για παρεκκλήση, αλλά για το λουτρό κακόφημου σπιτιού, είχε πει. Ο Μιχαήλ Άγγελος για να τον εκδικηθεί δίνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του σε ένα πρόσωπο που ζωγραφίζει στη μεριά των κολλασμένων. Τον Μίνο, αμορφή που αποδίδεται τρομαγμένη με φυσικό και πνευματικό εγκυμηδενισμό και με ένα τεράστιο φίδι τυλιγμένο πάνω του και γύρω του διαβόλους. Όταν ο Μπιάτζο παραπονέθηκε στον Πάπα ζητώντας του να αναγκάσει τον Μικελάντζελο να αλλάξει τη μορφή του Μίνο, ο Πάπας απάντησε ότι η εξουσία του περιλαμβάνει την γη και τον παράδεισο. Δεν μπορεί να φτάσει μέχρι την κόλαση. Ο Χριστός είναι ένας όμορφος και γυμνασμένος νέος άνδρας, ένα αρχαίος θεός. Δεν έχει λαμπρό θρόνο και με το χέρι του υψουμένο δίνει έμφαση στην ειρήνη που έρχεται με το πλήρωμα του χρόνου, παρά όπως περίμεναν όλοι να δουν, δηλαδή μια κίνηση που θα δίνει έμφαση στην καταδίκη. Δίπλα του και λίγο πιο πίσω η Παναγία, με νεανική παρουσία, με την εσωτερική κίνηση των χεριών της, αλλά και τη γενικότερη κίνησή της που την βοηθά να αποτρέψει το βλέμμα της από τις τραγωδίες που εξελίσσονται, παρουσιάζεται αδύναμη να παρέμβει. Από την πρώτη κιόλας παρουσίαση του έργου στο κοινό, πλήθος κόσμου από την Ιταλία αλλά και όλη την Ευρώπη συνέρευσε για να δει το έργο. Καλλιτέχνες από παντού ήρθαν για να αντιγράψουν ένα-ένα τα κομμάτια από τη σκηνή. Η φήμη πια του Μικελάντζελο άγγιζε τον ουρανό. Η εποχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας όμως είχε περάσει. Οι νέοι κανόνες απέκλεισαν το γυμνό. Ο νέος Πάπας, Παύλος ο Τέταρτος, παραγγέλνει το 1555 στο Μικελάντζελο να συμμορφώσει τη σκηνή καλύπτοντας τα επίμαχα μέρη. Ο Μικελάντζελο το απαντά με οργή. Αυτό είναι ένα μικρό ζήτημα που μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί. Ας συμμορφώσει ο Πάπας τον κόσμο και τότε η ζωγραφική θα ακολουθήσει. Ιανουαρίου του 1564. Η Σύνοδος του Τριδέντου αποφασίζει να καλυφθούν τα γυμνά σώματα των μορφών στη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας. Ο Μικελάντζελο, λίγες μέρες μετά, στις 18 Φλεβάρι θα πεθάνει. Οι παρεμβάσεις στο έργο του ανατέθηκαν στον Δανιέλε Νταβολτέρα, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία με το όνομα «Ο Βρακωτής». Σε τι ενοχλούσε στα αλήθεια η σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας? Στο ότι άφηνε φίλες και φίλοι στην άκρη κάθε φίλος οικής. Και το φίλος οικής για τον Μικελάντζελο Μποναρότη δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η αποτυχία της υποτιθέμενης ηθικής ενός ολόκληρου πολιτισμού.
Sure. solo come fosse un'abitudine. Passo fuori al bar anche stasera. C'è nell'aria un eco che solletica, una voce che non sembra nuova. E anche se vicina ti nascondi, sai perché? Perché tu stai parlando ancora di me. Tu non mi sai dimenticare, ad un'amica che non so. Tu stai parlando del mio cuore in tutto il bar. Aroma di caffè. E risuona al banco dei gelati la tua favola d'amore. La calunnia è un venticello perfido, dissero il maestro e la sua penna. Tu hai creduto avere tante chiacchiere, ma per me non c'era alcun motivo di prestare credito all'invidia sospettosa. E tu stai lì che parli ancor di me. Tu non saprai dimenticare il mio inglese incerto che t'ha conquistata in questo bar. Quanti caffè hai bevuto insieme a me? Ti dissi ai Love Rossini, lei conosce l'opera italiana. Qui davanti al banco dei gelati io mostro alla tua amica il mio amore. Diteglielo voi alla mia bella, che vi siede accanto indifferente, che se l'opera non basta ci sarà un'altra canzone. Mentre stai parlando ancora di me,